Argumenti Dana, Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti reakcije na otvaranje ureda vlade Kosova u Sjevernoj Mitrovici. Govore Marko Jakšić i Naim Maljoku.
Mislim da je to više jedna provokacija i da je odluka vlade u Prištini nelegitimna i nelegalna. Istorija ošte šel pozitive.
Veoma je pozitivno to što se za nekoliko radnih mesta prijavilo oko 700 građana. To znači da je došlo do promene načina kako Srbi gledaju na kosovske institucije.
Nakon što su sa protesta u Podgorici pozvani zastupnici opozicije da napuste parlament, oči uglavnom uprte u Socijalističku narodnu partiju. Slaven Radunović iz Nove primjećuje.
Bojkot, to nam je svima poznato, nema smisla ukoliko ima i štrajk brehera. Znači, moramo prvo da obezbedimo apsolutno jedinstvo.
Zlatko Vujović iz CEMIA smatra da bi bojkot možda homogenizirao birače, ali podsjeća na iskustvo iz bojkota 2004.
Onda bismo mogli zaključiti da taj bojkot apsolutno nije donio nikakav boljitak niti popravio poziciju same opozicije.
Srbija je po svim relevantnim istraživanjima na dnu ljestvice u gotovo svim oblastima života, od zdravstva, školstva do korupcije.
Pa zbog čega smo najlošiji u svemu? Zbog korupcije, zbog nefunkcionisanja sistema, imamo zakone koji se ne primenjuju. Da li je zdravstvo, da li je ekonomija, da li je školstvo? Sve smo degradirali.
Patrijar Srpske pravoslavne crkve Irina je u Zagrebu. Analitičari ocjenjuju da bi njegovi susreti s hrvatskim državnicima mogao biti značajniji od onih crkvenih.
I naprosto zato je to jedna poruka jednog religijskog vođe koji želi suradnju sa političkim liderima druge države i vjerujem da će to biti na neki način i poruka srpskim političkim liderima.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Srbi sa sjevera Kosova, nakon što su se juče susreli s Tomislavom Nikolićem, očekuju veću brigu i pažnju Beograda. Srbi južno od Ibra, međutim, zamjeraju novom predsjedniku Srbije što su bili isključeni iz razgovora, ocjenjujući to kontinuitetom nezainteresiranosti za srpski problem na Kosovu. Analitičari pak kažu kako neće biti nikakvih velikih zaokreta u politici Beograda prema Prištini, prenosi Amra Zajneli.
Takozvani predsjednik opštine Zvečan Dragiša Milović nakon sastanka sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem kazuje da od Beograda očekuje da će u budućnosti više voditi računa o Kosovu, kao i o odbrani interesa Srba koji žive na ovim prostorima.
Ja se pre svega nadam da će u Beogradu biti formirana nacionalna demokratska vlada koja će voditi računa o svakom dijelu svoje teritorije, koja će se boriti punim kapacitetima za Kosovo i Metohiju i koja će rešavati status Kosova i Metohije u skladu sa našim ustavom, Ustavom Republike Srbije i sa rezolucijom 1244. Također na lokalu očekuje da mi nastavimo projekte, da budemo složni i jedinstveni kao do sada, da sačuvamo naše institucije i da nama i našoj deci ovdje obezbedimo sigurniju, izvesniju i bolju budućnost.
I Milan Ivanović, jedan od lidera Srba na severu u izjavi za Radio Slobodna Evropa, ističe da je pozitivno to što novi predsjednik na početku svog mandata želi da čuje predsjednike Srba sa Kosova i da se informiše o težini situacije na Kosovu, kao i da prenese neke svoje stavove.
Predsjednik je obećao brzo da će prezentirati sve sporazume koji su postignuti između Borka Stefanovića i Edite Tahiri, kao i da u slučaju da se kose sa našim ustavom, da će tražiti njihovo poništenje. Veoma važno što postoji želja sada kod predsjednika, nadamo i kod nove vlade, da se uključe u razgovore o Kosovu i Srbi sa Kosovo i Metohija.
A sa druge strane, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo u vladi Srbije, Oliver Ivanović, ne očekuje ozbiljnije zaogrede Beograda u politici prema Kosovu, dodajući da će nova vlada Srbije verovatno nastaviti da sprovodi ono što je i ranije bilo sprovođeno.
Tu su postoje određena ustavna ograničenja za odstupanje od dosadašnje politike. Kosovo je sastavni deo Srbije, tu se ništa bitno neće promeniti dokle god se ne promeni ustav. A za promenu ustava nema ni minimuma volje, niti postoji jedna iole ozbiljnija politička snaga na srpskoj političkoj sceni koja zagovara promenu ustava u tom smislu da se Kosovo malo drugačije tretira.
Ali vratimo se sastanku Srba sa Severa sa novoizabranim predsjednikom Srbije. Nikolić je poručio da vlada i sve državne institucije moraju učiniti sve da zaštite bezbednost i prava građana Srbije koje žive na Kosovu, a da se problemi moraju rešiti mirnim i demokratskim sredstvima. Srbi južno od Ibra međutim zameraju to što na sastanku nije prisustvovao niko od njihovih predstavnika. Rada Trajković smatra da je inicijativa Srba sa Severa da samo oni idu kod predsjednika Nikolića u funkciji kontinuiteta politike koja će praviti različiti pristup u rešavanju pitanja Srba ispod i iznad Ibra.
Mislim da ovom inicijativom Srba sa Severa je pokušaj da se na startu uvede sukob između kabineta predsjednika i premijera i normalno da se demonstrira kontinuitet nezainteresovanosti Srba sa Severa za sudbinu Srba ispod Ibra.
Trajkovićeva dodaje da ne postoji komunikacija Srba sa severa i juga, jer oni na severu, kako je rekla, ne cijene njihovu borbu za opstanak na Kosovu.
Oni našu borbu za opstanak i dostojanstven život ocenjuju, procenjuju i nameću kao izdaju, što je zaista jedna vrlo, vrlo tragična kvalifikacija.
Milan Ivanović potvrđuje da nedostatak komunikacije postoji, a za to ipak krivi zvaničnu Prištinu i međunarodnu zajednicu.
Naravno postoje i mi to i ne krijemo razlike između nas koji zagovaramo kosovske institucije, a to je na severu 99,99% i onih Srba, Tačiju i Srba, mogu slobodno, lojalnih Srba, lojalnih Tačiju i toj kvazi državi Kosovo. Postoji, znači, između nas velika razlika, jer oni žele da budu u kosovskim institucijama, tu ima i nekih poslanika i članova vlade koji vodi jednu antisrpsku politiku.
Trajkovićeva ipak smatra da su zajednički razgovori najbolji način za prevazilaženje problema Srba na Kosovu.
Samo osmišljena i pametna politika može da pomogne Srbima da u ovakvom broju opstanemo na prostor Kosova i Metohije i da isto sa našim komšijama Albancima gradimo suživot koji će podrazumevati stvaranje šansi za povratak onih koji su proterani.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Organizatori više sedmičnih protesta Mansa, Unije slobodnih sindikata i studenata uputili su poziv zastupnicima opozicije da napuste parlament i bojkotuju institucije. Nije posve jasno zašto su pozvali samo parlamentarce opozicionare, ali to je neka druga priča. Čak i sa te strane stižu međutim suzdržani odgovori uz obrazloženje kako bi za bojkot trebalo stvoriti preduvjete, prenosi Srđan Janković.
Organizatori građanskog protesta pozvali su poslanike da izađu iz skupštine i ne daju legitimitet vladi koja, kako su kazali, radi na štetu građana. Direktorka mreže za afirmaciju nevladinog sektora Vanja Ćalović je poručila da će svaki pošteni poslanik koji je uz narod izaći iz skupštine. Poziv da izađu iz parlamenta upućen je prevashodno opozicionim partijama i strankama manjinskih naroda. U prvim reakcijama za opoziciju je generalno prihvatljiv ovaj poziv, ali postoje preduslovi koji treba da budu ispunjeni da bi bojkot institucija, odnosno parlamenta, imao svoj smisao. Prvi preduslov je da sve opozicione stranke prihvate bojkot parlamenta. To je saopštio lider pokreta za promjene Nebojša Medojević, koji je rekao da očekuje izjašnjenje Socijalističke narodne partije. Odluku o eventualnom bojkotu donijeće najviši organi SMP-a, saopštio je potpredsjednik te partije Neven Gošović je pozvao ostale partije da, bez obzira na stav njegove stranke, napuste parlament ako misle da treba. Nova srpska demokratija je također otvorena za bojkot parlamenta ukoliko će to doprinijeti rušenju aktuelne vlasti, ali u tome opozicija mora da bude jedinstvena. Potpredsjednik Nove, Slaven Radunović.
Bojkot, to nam je svima poznato, nema smisla ukoliko ima i ljudi i štrajk brehera. znači ljudi koji bi eventualno prekršili dogovor o bojkotu. Znači, moramo prvo da obezbedimo apsolutno jedinstvo u opoziciji po pitanju bojkota i tek onda bi možda mogli da formulišemo neke ciljeve koje bi mogli da ostvarimo na taj način.
Jedan od poslanika koji predstavljaju albansku nacionalnu manjinu Gencin Imanbegu ocjenjuje da prema opciji bojkota treba da se odrede partijski organi. Imanbegu kritikuje organizatore protesta koji su poslanike koji bi ostali u skupštini nazvali poslanicima mafije.
Prvenstveno mi smo ovdje izabrani od naroda da zastupamo interese naših glasača, građana Crne Gore. Ovakav poziv jako je očekivan, zahtjeva da se o tome odrede partijski organi, a u svakom slučaju ono poređenje da ako neko ostane u skupštini da je poslanik mafije, mislim, zbilja pretjerani izrazi.
U vladajućoj koaliciji ocjenjuju da je poziv na bojkot parlamenta problematičan s više aspekata. Jedan od njih je nesaglasje tog poziva sa stavom Evropske komisije o jačanju institucija. Mirko Stanić, portparol Socijaldemokratske partije.
Poziv da poslanice napuste skupštinsku salu i da ne budu više u skupštini posmatramo kao oprečan stavom Evropske komisije, posebno kad je u pitanju početak pregovora koji će se desiti u junu.
Miodrag Vuković iz Demokratske partije socijalista kaže da eventualan bojkot parlamenta od strane opozicije neće poremetiti rad institucija, jer će u parlamentu ostati dovoljno poslanika da legitimno donose odluke, a istovremeno ovom sazivu parlamenta se bliži kraj mandata.
Što znači bojkot parlamenta kada je već skoro izvjesno da ćemo za nekoliko mjeseci imati izbore? To je samo stepen neodgovornosti i dokaz da njima smetaju institucije ovakve države, pa i parlament u kome se odlučuje.
Poznavalac parlamentarnih i političkih prilika, direktor Centra za monitoring Zlatko Vujović, ocjenjuje da bi eventualnim bojkotom parlamenta opozicija pokušala da homogenizuje svoje biračko tijelo pred izbore. Građanski protesti su, podsjetimo, započeli sa socijalnim zahtjevima tri organizacije, jedne nevladine, sindikata i studenata. Vremenom su ti zahtjevi prošireni na političke, kao što je ostavka premijera i pad vlade. Ali organizatori protesta nisu prihvatili saradnju sa opozicijom. Zatim je uslijedio najnoviji zahtjev poslanicima da napuste parlament. Komentarišući ovu situaciju, Zlatko Vujović kaže da se otvara pitanje da li bi političke partije mogle da pojačaju domet protesta.
Ono što čini mi se su htjeli da pošli u poruku jeste da su oni nepartijski i da političke partije ne upravljaju, odnosno nemaju utjecaj na sami protest. Ono što bi na neki način predstavljao sami poziv na bojkot parlamenta jeste da se neki način pojača utjecaj samih protesta i da se proširi na neki način platforma za koju se zalažu sami organizatori. Ja ne vidim ništa loše u tome, samo pitanje se otvara koliki su dometi eventualno jedne takve platforme.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slobodna Evropa.org.
Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej u posjeti je Hrvatskoj. Susreo se osim sa zagrebačkim nadbiskupom Josipom Bozanićem i sa svim važnijim dužnosnicima, od hrvatskog predsjednika Ive Josipovića do premijera Zorana Milanovića. Kako javlja naš Enis Zević, Irinej je svoju posjetu u glavnom gradu Hrvatske prokomentarisao riječima: "Pokazali smo dobru volju i želju za nastavak zajedničkog života."
Posjeti na najvišoj državnoj vjerskoj razini ispunili su drugi dan boravka patrijarha Ireneja u Hrvatskoj. Prvo se zajedno sa suradnicima susreo sa zagrebačkim nadbiskupom kardinalom Josipom Bozanićem. Tijekom susreta utvrđeno je nekoliko zajedničkih naglasaka: skrb za vjeronauk u školama, povratak izbjeglih i raseljenih i rasvjetljavanje događaja iz prošlosti za koje u hrvatskoj i srpskoj javnosti još ne postoji dovoljno osjetljivosti. Patrijarha je potom primio hrvatski predsjednik Ivo Josipović. U vremenima koja nikad nisu laka na ovim područjima, gdje i kriza često generira osjećaje koji nisu u duhu mira i pomirenja, kontakti i dijalog između crkava i vjernika znače mnogo za mir i razumijevanje, istakao je hrvatski predsjednik.
Hrvatska kao zemlja vjerskih sloboda potiče i pomaže sve vjerske zajednice u Republici Hrvatskoj, naravno i Srpsku pravoslavnu crkvu, i smatramo to dijelom korpusa temeljnih ljudskih prava.
Patrijarh Irinej poželio je čvršće i solidnije odnose Katoličke crkve i Hrvatske države sa Srpskom pravoslavnom crkvom i naglasio zadovoljstvo posjetom Zagrebu i razgovorima i kontaktima što ih je imao.
Želimo u narodu hrvatskom i našem srpskom narodu koji živi ovdje, našoj crkvi, da budu što bliže jednim drugima, jer smo hrišćanski narod, da i praktično pružimo priliku da i drugi vide da se držimo principa naše vere.
Srpskog patrijarha primio i premijer Zoran Milanović, koji je prema priopćenju kazao kako je Hrvatska država građana sa jednakim pravima koji imaju vlastite zasebne identitete i kako to hrvatske vlasti poštuju. Patrijarh Irenej zahvalio je predsjedniku vlade na sastanku te ga pozvao u posjet pravoslavnoj gimnaziji koja za sada ima 80 učenika. Sociolog religije i bivši jugoslavenski i hrvatski veleposlanik u Vatikanu Ivica Maštruko u izjavi za naš radio naglašava važnost ove Irinejeve posjete Hrvatskoj, ali podsjeća da je dijaloga na najvišim razinama bilo i ranije, međutim da je izostala suradnja na srednjoj razini svećenstava dviju crkava i među vjernicima.
Poznavajući stanje i odnose u Srbiji i u Hrvatskoj, ne vjerujem da će niti ovaj susret dati, odnosno može dati poticaj, ali ne vjerujem da će imati veliku važnost i vrijednost da se realizira suradnja na ovim drugim razinama.
Njegova je procjena da su Irenejevi susreti sa hrvatskim političkim vrhom potencijalno od veće težine i od snažnijeg utjecaja nego njegovi međureligijski susreti tijekom boravka u Hrvatskoj.
Mislim da je dobro da je do tog posjeta došlo i zavisit će o tome kako će sredstva informiranja u Srbiji predstaviti taj susret, ali mislim da bi mogao čak imati veći, bolji, kvalitetniji, značajniji efekt ovo što je realizirano na državnoj razini nego ovaj na međureligijskoj suradnji. Naprosto zato je to jedna poruka jednog religijskog vođe koji želi suradnju sa političkim liderima druge države, u ovom slučaju Hrvatske, i vjerujem da će to biti na neki način i poruka srpskom vodstvu, odnosno srpskim političkim liderima.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U toku su dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije, među ostalim, možete čuti i odgovore na pitanja zašto su renomirani svjetski ocjenjivači Srbiju stavili na dno liste zemalja u kojoj se dobro živi. Naši su reporteri obišli hercegovačke arheološke lokacije o kojima nitko ne brine, baš kao ni o artefaktima koji su neuvjetno sačuvani. Istraživači nekoliko renomiranih svjetskih organizacija, među kojima Freedom House, Transparency International i eksperti Svjetskog ekonomskog foruma, rangirali su Srbiju na dno ljestvice gotovo u svim oblastima života. Od zdravstva, školstva, visine javnog duga, bruto društvenog proizvoda, korupcije, loše primjene zakona do odljeva mladih školovanih kadrova. Ko snosi odgovornost za ovakvu društvenu stramputicu, analizirao je Radovan Borović.
Dugotrajna kriza rastakala je i razarala institucije države, pa i samu Srbiju. Po mnogim kriterijumima, počev od bruto društvenog proizvoda, radnih mesta, puteva, zdravstva, školstva, javnog duga, pa čak i do korištenja interneta, Srbija spada među najlošije rangirane države. U većini oblasti društvenog života Srbija je nešto ispod zlatne sredine. Još se nije stišala bura oko nedavne informacije da je Srbija na samom dnu liste po kvalitetu zdravstva. Upitali smo stoga Beograđane šta je za njih glavni uzrok ovakvog stanja i šta im lično smeta u određenim oblastima društva.
Pa zbog čega smo najlošiji u svemu, zbog korupcije, zbog nefunkcionisanja sistema, imamo zakone koji se ne primenjuju, da li je zdravstvo, da li je ekonomija, da li je školstvo, sve smo degradirali.
Pa šta je najlošije, najlošije što nema, ne zna ko kako će da vlade, zato što svi kradu, brati mili, odnose kako kome treba.
Znači svi vode računa o sebi, o svom džepu, a najmanje o građanima ove Srbije.
Pa sve sfere društva su sad popucale po šavovima. Nema više ni izgubio se i morali u društvu i u narodu. Mislim, ljudi su razočarani više i nemaju ni volju ni za ni interes da se bore za neke nove svoje ciljeve i tako.
Za razumevanje fenomena društvene slabosti sa kojom se Srbija teško bori više od dve decenije, treba potražiti i u slabostima koje stvaraju atmosferu beznadežnog očajnika prepunog optimizma. Loš položaj Srbije na rang listi najkorumpiranijih zemalja pokazuje da u svetu postoji uverenje da je rizično investirati u takvo okruženje. Ekonomski analitičar Miša Brkić kaže da je prekasno shvaćeno upozorenje da je neophodno izvesti društvene reforme što pre, bez oklevanja i dodvoravanja biračkom telu.
Mi smo verovali onima koji su tvrdili da će i zaustavljanje ekonomskih i društvenih reformi se kad tad, ali vrlo brzo odraziti na stepen razvoja srpskog društva. I evo sada i Srbija naravno da beleži negativne rezultate. Krivac za to su političke elite čije jedini cilj bio da ostanu na vlasti dodvoravajući se biračima i zaboravljajući da imaju važan posao da reformišu srpsko društvo, srpsku državu i privredu. I mi smo zato danas ovde gde jesmo po tim pokazateljima, dakle na dnu većine evropskih lestvica.
Mnogi sektori društva u Srbiji su ponajviše zatrovani korupcijom, koja nagriza i tržište rada, uništava socijalne, političke, ekonomske i pravne institucije. Raširena bolest, na koju su građani silom prilika naviknuti, dovela je do toga da Srbija dotakne trulež društvenog taloga. Vladimir Goati, direktor Transparentnosti Srbija, kaže da je Srbija početkom 2000-ih godina dotakla dno po stepenu korupcije, kojem se ponovo opasno približava, upozorava Goati.
Transparency to meri od 0 do 10 i mi smo imali negde 2001. bili smo na dnu dna 1,3 i došli smo do 3,5, znači solidno smo napravili napredak. Nekako je zaostatak počeo 2009. i 10. 2011. Nama je korupcija znači nagrizanje, truljenje tkiva društva, veza u društvu, razbijanje civilnog društva i države, tako da ne treba govoriti da nastavljati dalje šta je sad sve, šta su opasnosti od korupcije koje smo mi još uvek vrlo izloženi.
U nimalo optimističnim parametrima u društvenim okolnostima prosječan građanin Srbije teško može dočekati kvalitetan život i ekonomski standard koji verovatno sanja. Ovakvu situaciju socijalni psiholog Bora Kuzmanović smatra kao neku vrstu mešavine nade i beznađa.
Pa meni se čini kad uzem ovdje sad i izbore i da ipak je izvesna izlaznost bila na izbore, kao da imamo neku mešavinu nade i beznađe. Još uvek ne postoji neka organizacija, neki organizovani oblici i za sada ljudi reaguju kao individue, dakle kao pojedinci gunđaju ili kao male grupice, ali to još naravno ništa naročito ne znači. Možda će ovi podaci, ne znam, doći do ušiju i oni koji moraju da se osjećaju odgovorni za ovo stanje i da je posljednji trenutak da nešto učine. Jer kao što još Miloš Obrenović govorio na čuti, ali može to da bude i opasno stanje i stvarno da to izađe i bunti i svašta. U ovom trenutku ne vidim baš neke precizne znake, zato nije isključeno ako se ovako stanje nastavi.
Upozorava socijalni psiholog dr. Bora Kuzmanović. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nema dijela hercegovačkog kamena u kome nema otiska života iz bogate istorije svijeta, kaže u temi koja slijedi Adla Dizdar. Vrijedne arheološke iskopine koje svjedoče o običajima i navikama ljudi od paleolita do srednjega vijeka, nažalost, propadaju. I ovdje je glavni razlog nebriga vlasti.
Iskopine i eksponati iz paleolita, bronzanog doba, helenizma, dokazi su da su se na prostoru Hercegovine tokom historije smjenjivale brojne kulture. O paleolitu svjedoči pećina Badanj, o utjecaju Grčke naselje Daorson, danas Ošanići pokraj Stoca. Spomenike su nam, objašnjava arheologinja Snježana Vasilj, ostavili i Rimljani.
Na ovom prostoru u velikim prevratima je jedna kultura smjenjivala drugu. Strašne su se stvari događale baš u tom periodu iza helenizma i dolaska Rimljana na vlast. Ali opet, ta civilizacija ostavi tako fenomenalne spomenike. Recimo, Rim nam je ostavio Višiće, Rim je ostavio Mogorjelo, Rim je ostavio spomenik na Humcu.
Koliko je Hercegovina bogata tragovima prošlosti, najbolje govori podatak da i danas postoje neistraženi lokaliteti. Jedan takav nalazi se na području između Mostara i Širokog Brijega, takozvani Zvonigrad, otkriva Vasilj.
Jedna ilirska gradina, jedno naselje u kome su živjeli Iliri istovremeno kad i na Daosonu. Isti sličan je bedem, nema kule. Zvonigrad je znači stradao u prodoru Delmata prema Donjoj Neretvi. sigurno će dati vrlo zanimljivih podataka. Znaćemo, znači, po materijalu koji će se pronaći jednog dana, znaćemo točno kad su Daorsi morali napustiti Zvonigrad i povući se na lijevu obalu rijeke Neretve.
I dolazak Slavena na ove prostore zabilježen je na mnogim mjestima. Posljednji trag ranog slavenstva pronašla je upravo Vasilj, u Doljanima na granici sa Hrvatskom. Riječ je o izuzetno značajnom nalazu.
To je slavenski ukop u jedan antički lokalitet i zamislite, sahranjena žena koja je na prsima imala čitavu posudu u kojoj su bile kosti djeteta od godinu i pol dana. Taj nalaz je toliko riješio u znanosti. To je prvi ranoslavenski nalaz koji imamo i to je do sada najjužniji ranoslavenski nalaz na ovim prostorima.
Traga su brojne civilizacije ostavile i nešto istočnije u Blagaju pokraj Mostara. Vrelo rijeke Bune od prahistorije je privlačilo narode, služeći kao svojevrstan kult vode. No najpoznatiji je po tekiji, derviškoj kući uz koju su također nedavno pronađeni ostaci tekije iz srednjeg vijeka. Što je tekija tada predstavljala, priča nam Hasan Eminović iz Međlisa Islamske zajednice Mostara.
Blagajska tekija je zakupljala pažnju ljudi od kako je istorije i uvijek imala prizvuk obrednog. Ljudi se ovdje okupljali zbog kulta vode, zbog te impresivne prirode koja jest ovdje i uvijek su ovdje dolazili, dakle, sa vjerskim razlozima.
No koliko danas vodimo računa o tim spomenicima, od kojih su neki proglašeni i nacionalnim, najbolje oslikavaju primjeri gdje su arheološke iskopine i spomenici poslužili kao dobro okruženje za otvaranje, recimo, ugostiteljskih objekata. Nemaran odnos prema spomenicima, smatra Vasilj, prisutan je jer arheologija nema oslonca u zakonu.
Suštinski je problem institucionalne arheologije na ovim prostorima. Mi, znači, nismo zakonski riješili puno stvari i zakonski odredili institucije koje bi u svojoj nadležnosti imali određene segmente arheologije.
Eksponati pronađeni u nekim od iskopina pohranjeni su u Muzeju Hercegovine u Mostaru. Ima ih na desetine hiljada, ali sačuvati ih od zuba vremena nije ni malo lagan zadatak, žali se direktor muzeja Asim Krhan.
Postoje stvarno predmeti koji iziskuju ogromnu pažnju, znači taj konzervatorski zahvat i tretman. Muzej je siromašan sa tom kadrovskom, znači, strukturom. Stvari obično radimo u Zemaljskom muzeju.
Ako nemamo odnos prema prošlosti, šta će biti s nama u budućnosti, pita se Vasilj. Boreći se dugo s vjetrenjačama, odlučila je dati vlastiti doprinos očuvanju naše baštine. Otkrivena nalazišta, čak i ona koja su nemarom već propala, sabrala je u monografiju Arheološki vodič Hercegovine, koja će uskoro ugledati svjetlo dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Adla Dizdar.
Potez američkog predsjednika izbacio ga je u prvi plan. Zbog čega na Balkanu niko nije reagovao, iako je sasvim sigurno da su dugo znali o kome se radi.
Prije dva dana je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država potpisao listu na kojoj se nalazi Nasser Kelimendi kao jedan od najvećih vođa, narkovođa u Europi.
Čiji je Nasser Kelimendi?
Upravo je njegovo ime na uzavreloj političkoj sceni Bosne i Hercegovine izazvalo najviše pažnje kada je riječ o vezama Kelimendija sa političarima.
Nasir Kelimendi je posljedica vas i vaše politike.
A znate šta, radi se veće količine noći, mako 500.000 evra.
Kriminalac, mislim da je i droga u pitanju.
Znači, nikad u životu drogu radio nisam.
Nema političke volje od strane vlasti ili je tu velik novac u pitanju.
Dakle, oni su u zvaničnom kontaktu priznali nama da su napravili grešku, ali su naknadno naveli da nisu u mogućnosti da to istraži.
Mislim, dakle, da će ovo ljeto biti veoma, veoma interesant.
Slučaj Kelimendi iz 4 regionalna centra Radija Slobodna Evropa u temi sedmice u subotu 9. juna od 18 sati.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa srdačno vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čavaravdić.